สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้เอาประเด็นที่พนักงานพูดกันเยอะนะครับกับการแสดงความคิดเห็นว่าพนักงานส่วนใหญ่เนี่ยอยากเห็นพฤติกรรมอะไรที่แบบเป็นพฤติกรรมง่ายๆของหัวหน้าที่ทำให้ลูกน้องสบายใจแล้วก็อยากทำงานด้วยอันนี้ไม่ได้เป็นลักษณะแบบพฤติกรรมที่เป็นไปตามmaterial competency อะไรต่างๆนะครับเป็นสิ่งที่ได้รวบรวมจากการทำโพลทำวิจัยเล็กๆเวลาผมไปสอนไปพูดคุยกับลูกค้าหรือแม้กระทั่งไปทำเรื่องของ engagement survey เนี่ยเราก็ถามกันนะฮะว่าลูกน้องพนักงานทุกคนที่มีหัวหน้าอยากเห็นหัวหน้าเป็นยังไงที่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่ามาทำงานแต่ละวันแล้วก็สบายใจก็เลยเอามาแชร์กันในวันนี้นะครับพฤติกรรมแรกที่ลูกน้องทุกคนอยากได้จากหัวหน้าทุกวันที่เป็นพฤติกรรมง่ายๆแล้วก็หัวหน้าก็ไม่น่าจะทำใช้อะไรยุ่งยากในการปฏิบัตินะครับหนึ่งก็คือยิ้มแย้มแจ่มใสพนักงานต้องการจากหัวหน้าของตนเองเป็นอันดับแรกเลยนะฮะอันนี้เคสนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยคือเวลามาทำงานทุกวันตอนเช้าเจอกันก็น่าจะมีอาการยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายลูกน้องด้วยอาการที่สดใสนะครับร่าเริงนิดนึงมีรอยยิ้มสุขเรียกว่าให้ความสบายใจกับลูกน้องในวันนั้นนะฮะไม่ใช่เข้ามาตอนเช้าทำงานแบบหน้าตาบึ้งตึงบอกบุญไม่รับเดินมากระแทกกระทันหรือแม้กระทั่งมีเสียงสบถต่างๆนานาตั้งแต่เช้าซึ่งทำให้ลูกน้องรู้สึกไม่ค่อยสบายใจในการทำงานตั้งแต่ต้นวันของการทำงานเลยเนี่ยนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือบรรยากาศในการทำงานในวันนั้นจะเสียไปหมดเลยนะฮะลูกน้องที่อาจจะมีประเด็นอยากปรึกษาหารืออยากคุยพอเห็นพฤติกรรมแบบนี้ของหัวหน้าก็เลยไม่ค่อยอยากจะคุยไม่อยากได้รับการปรึกษาเพราะกลัวเดี๋ยวก็โดนด่าออกมาอีกดังนั้นพฤติกรรมแรกที่เราคนในฐานะที่คนเป็นหัวหน้าควรจะต้องมีเลยแล้วก็มันก็ไม่ได้ยากอะไรนะฮะคือเข้าไปในฝ่ายเข้าไปในทีมด้วยอาการยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายคนอื่นบ้างเพราะว่าการเป็นหัวหน้าเนี่ยไม่ใช่ต้องรอให้ลูกน้องมาสวัสดีมาทักหัวหน้าที่ดีสวัสดีลูกน้องก่อนก็ได้ไม่เห็นจะเป็นอะไรนะครับเพราะว่านี่คือทีมเดียวกันนี่คือพฤติกรรมที่หนึ่งนะครับพฤติกรรมที่สองที่ลูกน้องอยากได้จากหัวหน้าเป็นระยะหรือเป็นทุกวันก็ได้ก็คือขอคำชมบ้างขอ recognition ความสำคัญในตัวของลูกน้องบ้างสิ่งที่ลูกน้องทำได้ดีหัวหน้าลูกน้องทำได้ดีตัวลูกน้องเองก็อยากที่จะได้รับคำชมเชยจากหัวหน้าเช่นกันคือไม่ใช่ทำดีก็เงียบกริบแบบนั้นนะเวลาทำไม่ดีก็โดนด่าต่อหน้าทารกำนันซึ่งเป็นแบบนั้นผมว่าลูกน้องเองก็คงไม่อยากทำงานด้วยดังนั้นลูกน้องเองบางคนนะฮะที่คุยด้วยเขาบอกว่าจริงๆผมก็ไม่ได้อยากได้คำชมหรอกนะแต่ถ้าได้มันก็โอเคนะมันเป็นเหมือนกับยาบำรุงจิตใจเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันเพราะฉะนั้น recognition เนี่ยผมว่าสำคัญอาจจะไม่ถึงกับต้องคำชมแต่ว่าเป็นการพูดคุยทักทายการถามทุกสุขแบบนี้ฮะทำให้ลูกน้องรู้สึกว่าตัวเองยังมีตัวตนอยู่ในสายตาของหัวหน้าเนี่ยทุกวันคงต้องมีการทักทายกันแบบนี้ recognize ลูกน้องแต่ละคนนะครับอันที่3คือลูกน้องบอกว่าอยากให้หัวหน้าเนี่ยรับฟังกันบ้างคำว่ารับฟังในที่นี้คือเป็นลักษณะ active listening เลยเช่นไม่ใช่แบบว่าทำงานไปด้วยฟังไปด้วยสิ่งที่ลูกน้องหลายคนบ่นให้ฟังเยอะเวลาทำเรื่องของเซอร์เวย์แบบเนี้ยคือหัวหน้าจะมีพฤติกรรมที่แบบว่าเวลาเข้าไปขอคำปรึกษาในเรื่องงานเนี่ยนะฮะก็มักจะบอกว่าอ้าวพูดมาสิแต่ตัวเองก็ไม่ได้มีภาษากายที่แสดงออกถึงการรับฟังลูกน้องเลยมักจะทำอะไรไปด้วยพิมพ์ไปด้วยเขียนอะไรไปด้วยแล้วก็บอกให้ลูกน้องเนี่ยพูดไปเรื่อยพอลูกน้องพูดจบหัวหน้าก็หันมาแล้วก็บอกว่าอ่ะเมื่อกี้โทษทีผมไม่ได้ฟังครับช่วยพูดอีกทีถ้าเป็นแบบนี้ลูกน้องก็จะเสียความรู้สึกแล้วก็ไม่อยากจะพูดซ้ำแล้วดังนั้นลูกน้องก็บอกว่าเวลาไปพูดคุยกันเนี่ยกรุณารับฟังอันนี้ก็พูดอย่างนี้เลยนะฮะกรุณารับฟังแบบตั้งใจแล้วก็เข้าใจด้วยคือคนส่วนใหญ่ไม่ต้องถึงกับหัวหน้าลูกน้องหรอกฮะสังเกตสิฮะคนในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยผมเคยสังเกตนะเวลานั่งกินข้าวอยู่ที่ร้านตอนกลางวันพักกลางวันตอนทำงานเนี่ยเราก็ไปสังเกตบางโต๊ะเนี่ยนะฮะมากันทั้งทีมเลยนะครับทำงานด้วยกันแล้วก็มานั่งกินข้าวด้วยกันเป็นลูกพี่ลูกน้องเพื่อนร่วมงานแต่ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาต่างคนต่างอยู่ในโลกของตัวเองผมก็ไม่รู้ว่าจะลงมาทำไมพร้อมกันคือมานั่งด้วยกันแต่ไม่ได้คุยกันอ่ะกลับกลายเป็นว่าหยิบมือถือไปคุยกับคนอื่นบ้างหรือว่าอาจจะไปเช็คนู่นเช็คนี่ไถดู Facebook ต่างๆนานาซึ่งสุดท้ายแล้วบางคนก็พูดบางอย่างขึ้นมาก็ไม่มีใครฟังในนั้นเลยมันเลยทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอยู่ด้วยกันถึงไม่ฟังกัน แต่หลายๆครั้งทางบางบริษัทเองจะต้องตั้งกฎกติกาเลยนะครับว่าถ้ามีลูกน้องมาคุยหรือมีการพูดคุยหารือกันประชุมทีมเล็กๆแบบทางการหรือไม่เป็นทางการก็แล้วแต่มือถือห้ามหยิบเข้าไปด้วยคอมพิวเตอร์ห้ามหยิบเข้าไปด้วยต้องเป็นการพูดคุยกันฟังกันจริงๆจังๆคือหลังอย่างเทคโนโลยีมันเข้ามาเลยนะฮะมันทำให้เราติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลาคนใกล้ตัวเราก็ไม่เคยฟังเขาเลยไปฟังคนไกลตัวซะเยอะถ้าเป็นแบบนี้ก็น่าเห็นใจนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้รับ recognize จากหัวหน้าดังนั้นทางที่ดีหัวหน้าที่ดีหยุดกิจกรรมทั้งหมดทุกสิ่งอย่างที่ทำอยู่เวลาลูกน้องมาขอคำปรึกษาหรือมาพูดคุยด้วยก็ฟังอย่างเข้าใจนะครับตัวถัดไปที่ลูกน้องอยากให้หัวหน้ามีคือปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนะครับเคสนี้คือไม่อยากให้หัวหน้าตัวเองแบบลำเอียงรู้สึกชอบคนโน้นก็ปฏิบัติต่อคนโน้นดีมากคนที่ไม่ชอบหน้าก็ไม่เคยคุยด้วยเลยแล้วก็มักจะมีการปฏิบัติแบบอีกแบบนึงไปเลยอ่ะคือในทางตรงกันข้ามไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยให้เกียรติซึ่งแบบเนี้ยลูกน้องจะไม่ชอบนะครับอันนี้ก็ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่แบบมีความลำเอียงนะเลือกที่รักมักที่ชังบางคนชอบคนนี้ก็สอนงานซะเต็มที่เลยแต่อีกคนนึงไม่ค่อยชอบหน้าเท่าไหร่ก็เวลามีปัญหาอะไรก็ไม่เคยสอนไม่เคยพูดหาเหมือนบอกว่าให้เขาไปหาทางแก้ไขเองแล้วกันถ้าคุณอยากจะอยู่ที่นี่ต่อเป็นแบบเนี้ยนะฮะลูกน้องก็ไม่ชอบนะครับตัวสุดท้ายคืออยากให้หัวหน้าเนี่ยสอนให้คำแนะนำบ้างบางครั้งการที่เป็นลูกน้องเนี่ยก็ไม่ได้เก่งซะทุกอย่างไม่ได้เป็นทุกอย่างประสบการณ์ก็น้อยกว่าหัวหน้าหลายครั้งหัวหน้าก็มักจะคาดหวังว่าลูกน้องต้องทำได้เหมือนกับที่ตัวเขาเคยทำตอนนี้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นไปได้ยากในลูกน้องบางคนอยู่แล้วดังนั้นลูกน้องบอกว่าถ้าอยากได้ผลงานที่ดีอยากได้ผลงานที่เข้าตาก็อยากให้หัวหน้าช่วยสอนหน่อยบางอย่างที่เขาไม่รู้ก็อยากได้คำแนะนำหลายครั้งเห็นหัวหน้าชักสีหน้าไม่ค่อยดีนะหรือว่าอารมณ์เสียลูกน้องอยากขอคำแนะนำก็ไม่กล้าเข้าไปพูดคุยไม่กล้าเข้าไปถามสุดท้ายมันก็วนเป็นลูกโซ่แบบนี้นะฮะหัวหน้าอยากได้ผลงานที่ดีลูกน้องทำไม่เป็นแต่นายไม่สอนลูกน้องก็ยังคงทำไม่เป็นคลำทางไปทำผิดโดนด่านะโดนด่าเสร็จลูกน้องก็บอกเอาทำไมนายไม่สอนมันก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้ครับดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะเป็นหัวหน้าที่ดีนะฮะ5พฤติกรรมเนี้ยผมว่าเราควรจะพัฒนาแล้วก็ทำให้มีในทุกวันเพราะว่าเท่าที่สังเกตดูสิฮะพฤติกรรมเหล่านี้ที่ได้รับฟีดแบ็กจากคนที่เป็นพนักงานเนี่ยว่าหัวหน้าอยากให้หัวหน้าตัวเองเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นพฤติกรรมที่ทำยากเราสามารถทำได้โดยธรรมชาติของมนุษย์เราทำได้แน่ๆเพียงแค่อาจจะต้องมีสติมีความรู้ตัวนิดนึงว่าถ้าถึงเวลาจะโกรธอาจจะต้องนับก่อนนะอย่าเพิ่งพล่งออกไปอย่าเพิ่งหลุดออกไปไม่งั้นแล้วมีปัญหาความขัดแย้งกันในทีมแน่นอนก็ฝากประเด็นวันนี้นะครับเผื่อจะเอาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตัวเองหรือเอาไปใช้ในการให้ไอเดียสำหรับคนที่เป็นหัวหน้าจะได้พัฒนาตัวเองให้เป็นหัวหน้าที่ดีในสายตาของลูกน้องนะครับฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้พบกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ